Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. Усіх християн, що відзначають Різдво Христове, вітаю з цим святом. Перед мікрофоном Сергій Кисельов. Ви слухаєте в прямому ефірі щотижневу недільну передачу «Про і контра». Ми говоритимемо про російсько-українські газові відносини. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед про головні події коротко. Прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона завтра почнуть виводити зі штучної коми. Трьом хворим у Туреччині підтвердили діагноз пташиний грип. Під час пожежі в дитячому будинку Душанбе загинули 13 дітей. Зараз про це та інше детальніше. Прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона, який переніс кілька операцій після важкого інсульту, завтра почнуть виводити зі штучної коми. Це дозволить лікарям оцінити наслідки інсульту. Ізраїльські засоби масової інформації наводять слова одного з лікарів – Хосе Коена – про те, що Шарон, ймовірно, житиме, але не зможе продовжувати працювати на посаді голови уряду. Трьом хворим, яких госпіталізували в столиці Туреччини, підтвердили діагноз пташиний грип. Про це сьогодні повідомив губернатор Анкари. Всіх трьох привезли до Анкари із північного сходу Туреччини. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у північно-західній провінції Бурса в одному селі загинули понад 500 курей. На сході Туреччини діагноз пташиний грип поставили ще двом дітям. Раніше в тому ж районі померли троє хворих дітей. З підозрою на пташиний грип в лікарнях країни перебувають десятки людей. Під час пожежі в дитячому будинку Душанбе загинули 13 дітей, один потрапив в лікарню з опіками середньої ступені важкості. 79 дітей вдалося врятувати. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Таджикистану. Пожежа спалахнула минулої ночі. В дитячому будинку Чорборг виховуються діти-інваліди, багато з них не можуть рухатися самостійно. Жінка, яка мешкає поруч, повідомила Радіо Свобода, що пожежники прибули вже, коли будинок повністю згорів. За попередніми даними, пожежа спалахнула через порушення правил експлуатації електричних приладів. В ефірі новини Радіо Свобода. Продовжуємо випуск. Іран з понеділка відновить роботи в рамках ядерної програми. Про це повідомив представник МЗС Ірану Хамід Реза Азафі. Про які саме роботи йде мова, він не пояснив. Член керівництва Європейського Союзу Хав'єр Солана вже попередив Іран, що коли роботи із збагачення урану відновлять, будь-які подальші переговори між ЄС і Тегераном будуть малоймовірними. Тим часом в Тегерані тривають переговори з російською делегацією, на якій обговорюють пропозицію Москви збагачувати уран для іранської ядерної програми в Росії. Канада і Австралія, за прикладом Великобританії, закрили на невизначений час свої посольства в Йорданії через побоювання терактів. Про яку саме загрозу йде мова, не повідомляють. Британське посольство в Омані закрили вчора. МЗС Великобританії попередило співвітчизників про небезпеку поїздок на Близький Схід. В Курчиловському районі Чечні маджахеди напали на російську автоколону. Убиті двоє і поранені п'ятеро військовослужбовців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Напад, за даними військових, організував польовий командир Іса Мускіїв. Його загін розшукують. Сьогодні ж у Веденському районі Чечні на міні підірвалися два підлітка. Обох госпіталізували. В Іраку впав американський гвинтокрил. Загинули усі 12 осіб, які перебували на борту. Як повідомило американське командування, катастрофа трапилася минулої ночі на півночі Іраку. Причини наразі невідомі. Командування також повідомило, що сьогодні в Іраку в сутичках в районі міста Ель-Фалуджа загинули троє військовослужбовців США. Наркобізнес, який швидко розвивається, загрожує самому існуванню Афганістану як держави, заявив президент країни Хамід Карзай. В інтерв'ю агентству Associated Press Карзай сказав, що іноземні банди, які діють в Афганістані разом з терористами, залякують селян і вимушують їх вирощувати опійний мак. Для Афганістану наркотики страшніше тероризму, оскільки цей бізнес не лише підриває економіку, але і репутацію на світовій арені, зазначив президент. У Китаї трапилася нова екологічна катастрофа, третя за останні два місяці. В центрі країни, в річку Сідзян, потрапила велика кількість кадмію із місцевого металургійного заводу. Зараз пляма наближається до міста Чанша із населенням 7 мільйонів осіб. В найближчому майбутньому спуститься пляма течією вниз на південь до багатонаселеної провінції Хуннань. В Греції стався потужний землетрус силою 6,9 бали за шкалою Ріхтера. Постраждали кілька осіб на островах Кріт, Кітіра і на півдні Греції. Є руйнування, особливо на острові Кітіра, поруч з яким знаходився епіцентр землетрусу. Сила підземних поштовхів була настільки потужна, що вони відчувалися навіть в кількох районах Близького Сходу і в Італії. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі Радіо Свобода передачу про і контра, тобто за і проти. Ми говоритимемо сьогодні про російсько-українські газові відносини. Наші гості – це народний депутат, член парламентської фракції Української народної партії, голова підкомітету з паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима. Вітаю вас, пане Олександре. Алло?
Так, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Наш наступний гість – це також народний депутат, член парламентської фракції комуністів Юрій Соломатін, який на дорушенні своєї фракції відстежує всі нинішні газово-російсько-українські проблеми. Вітаю вас, пане Юрію.
Вітаю всіх радіослухачів.
І нарешті наш третій гість – це відомий український економічний журналіст, заступник редактора відділу економіки газети «Київські відомості» Максим Кухар. Вітаю вас, пане Максиме.
Добрий вечір всім.
І пізніше до нас по телефону має приєднатися радник екс-прем'єр-міністра, лідера БЮТ Юлії Тимошенко, відомий політтехнолог Олег Медведєв. Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, як ви оцінюєте результати українсько-російських газових переговорів. Його зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 044, код України 38. За режисерським пультом працює Ігор Ісхаков, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача наша зветься «Про і контра», тобто, знову таки, нагадаються «За і проти». А це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, панове, як казав один український політик, маємо те, що маємо. Україна з Росією підписала газовий документ, який дехто іменує договором, а дехто – протоколом про наміри. І перше запитання я поставлю панові Гудимі. Олександре Миколайовичу, хто, на ваш погляд, виграв від цієї угоди, а хто програв?
Я принципово не погоджуюся з такою постановкою, тому що опитування, які ви будете робити, які робляться на багатьох телевізійних каналах, коли пишуть, чи Україна виграла, чи вона програла, а потім так в кінці пишуть маленькими буквами «компроміс». Компроміс тому і називається компромісом, що це не є ані поразка, ані виграш. Дві сторони мали дуже тяжкі стосунки впродовж місяця. Вони завершилися компромісом. Для України цей компроміс є вигодою, бо ми отримали на один рік час для того, щоб усвідомити, що Росія вже ніколи не буде вам давати задармо газ, і Україна повинна рухатися до Європейського Союзу, де газ продають чи споживають, не так, як в Україні, дуже багато, не дивлячись на жодні речі здорового глузду. Тобто для мене це є компромісом, який все-таки підштовхує Україну до Європейського Союзу.
Дякую, дякую, пане Олександре, спасибі за таку трактовку. Пане народний депутат Юрій Соломатін, ви як член фракції Компартії не зможете не погодитися зі мною, що сьогоднішні українські комуністи мають до Росії значно більший сантимент, ніж, скажімо, рухівці. І чи не змінилося це ваше ставлення до Росії після груднево-січневої газової війни проти України, яка скінчилася, як дехто вважає, ганебним миром? А от, скажімо, Олександр Миколайович Гудима, думку якого я дуже поважаю, вважає, що це компроміс.
Насамперед, я хочу підкреслити, що ми маємо наш родовід з Київської Русі.
Комуністи?
Дехто, як люди... Руські, незалежно від того, де ми зараз мешкаємо, чи в Росії Єльцинсько-Путінській, чи в Кравчуківсько-Кучмівсько-Ющенківській Україні, на Фродовід з Київської Русі. Тому ми вітаємо завжди всіх, хто визнає цю просту істину, цю просту аксіому. Це перше. І друге. Зараз, коли йдеться або про перемогу, або програш – той чи іншої сторони, або про певний компроміс, як мій колега сказав по Верховній Раді України, я хочу підкреслити лише одне. Йдеться у таких випадках про поразку або перемогу, або компроміс владних верхів і ті, які наживаються на нафтогазовій трубі. І ті, які в Росії, і ті, які є в Україні. Тому ми говоримо, геть негідники усі, незалежно від вашої національної належності з нафтогазової труби. А програли обидва народи. А чому програли? А програли тому, що на сьогодні йдеться, що найближчим часом вже Росія прийме рішення про продаж акцій «Газпрому», відбудеться інтернаціоналізація або транснаціоналізація «Газпрому». І буде управляти цим «Газпромом» вже не Росія, не пан Путін, а будуть певні владні структури Європейського Союзу, насамперед, Великої Німеччини. І Велика Німеччина, то, що не вдалося фюреру німецького народу в 41-45 році зробити, вона мирним шляхом десь ось таким чином зайде на пострадянський простір і захопить всі природні ресурси, які належать усім народам, які там мешкають спокон віку. Тому ми говоримо зась. Не вийде. І ми закликаємо до всенародного спротиву проти таких намірів владних верхівок української і російської, і Ющенка, і Путіна. Геть!
Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, у вівторок, це дуже важливо справді, на мій погляд, у вівторок на засіданні Верховної Ради комуністи виступатимуть проти цієї угоди.
Ми будемо виступати за те, щоб абсолютно чіткою і зрозумілою стала вся те, що була прихована під коберцем. Ну, я лише один приклад наведу. Виступає наш пан президент і говорить, що ця угода або протокол були підписані на 5 років. І та ціна за 1000 кубіків газу, яка зазначена, $95, вона на 5 років. Але виступають інші провідники, представники українців із законодавчої і виконавчої влади, говорять, що це лише на півроку. А вже з 1 липня почнеться підвищення відповідно до ринкових відносин. Хто кому задурив голову, якщо на таких шаблях, найвищих шаблях державної влади України немає розуміння того, що там відбулося. Або президент абсолютно недолугий, його треба гнати драною, брудною мітлою з його посади. Або Верховна Рада зовсім недолуга. Але ж давайте розбиратися, тому насамперед треба розібратися і сказати, хто кого обдурює. Обдурюють насамперед народи, ті, які присмокталися до нафтогазової труби і відсмоктують з неї свої мільярди.
Дякую. Пане Максиме Кухар, в одному з коментарів на Радіо Свобода недавно ви сказали, що Росія використовує в своєму піарі для отримання кредитів на більш потужне і прискорене спорудження російсько-німецького газогону по дну Балтійського моря Україну. І що слід було, так мовити, з погляду Росії, залякати, якщо я правильно пам'ятаю те, що ви казали, залякати Європу таким собі дикунством України, аби та дала інвестиції на нову трубу, що зветься Північноєвропейський газопровід. Чи дотримуєтесь ви такої ж думки і зараз по тому, як підписано українсько-російську газову угоду?
Так, це стратегічна ця думка, ну, вона залишилася, цей план залишився, він реалізується. Там ми бачимо вже активізацію переговорів з тою ж самою Німеччиною, там змінився канцлер, але і новий канцлер теж підтримує ці проекти, він входив в ці проекти. Тобто цей напрямок російської якби газової політики працює. Що стосується підписаних угод, то ну, особисто мені хотілося б привітати обидва народи з цими угодами, тому що ми бачимо не стільки ціну, тобто не треба за ціною не помічати якісь більш важливі речі. Ми знов після півроку революції в газовій сфері повернулись до еволюційного шляху, яким йшли 10 років. Тобто 10 років до того були важкі переговори між Україною і Росією завжди по газу. Були напрацьовані деякі механізми. Останні 2 роки правління минулого президента у нас були спокійні по газу, тому що була досягнена майже ну, дуже гарна схема, яка всіх влаштовувала. Вона працювала через Росукренерго, ну, яке критикували останні півроку. Але тепер ми бачимо, що новий уряд все одно повернувся до цієї схеми, тому що вона найкращим чином задовольняє дуже багато інтересів, які є на всьому просторі Євразії. І тому це перемога, хоча ціна це... Тому що, розумієте, є ціна, а є інші проєкти, які можуть створюватись. Нам треба збільшувати потужність системи. Нам треба виходити торгувати в Європу з новим газом. Це треба робити спільно і з Росією, і з Туркменістаном. І те, що ми прийшли до цих згод, знов нам відкриває шлях до цих проєктів, до їх реалізації.
Дякую. І от мені підказують, що до нас підключився радник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Юлій Тимошенко – це відомий політтехнолог Олег Медведєв. Пане Олеже, ви в ефірі? Чуєте нас?
Так.
Добрий вечір, я вас вітаю. І поставлю вам теж запитання, на яке зараз відповіли гості у нашій студії. Це і народний депутат України, голова парламентського підкомітету СТЕКу, СПЕКу пан Олександр Гудима, і народний депутат комуніст Юрій Соломатін, і журналіст з газети «Київські відомості» Максим Кухар. Отже, питання, хто виграв і хто, на ваш погляд, програв від підписання цієї угоди, бо ми знаємо, як поставилося, що Юлія Тимошенко була чи не єдиним політиком, який дуже голосно виступила проти цих домовленостей.
Ну, виграв хто завгодно, крім України. Виграла Росія, виграв Кремль, виграла Росукренерго, виграв Газпром. А що виграли ми? Отримавши замість ціни по $50 за 1000 кубометрів ціну 230 і монополію посередника і дочірньої структури «Газпрому» на постачання в Україну будь-якого газу, будь-звідки, що виграли ми, розірвавши вигідне для України поєднання цін на газ і на транзит, я не розумію. Не розумію, коли весь аж розпливався в посмішках пан Івченко, приїхавши з Москви, і просив його з чимось вітати, ну, таке враження, що він своїх співвітчизників вважає ідіотами.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а має наміри тепер Юлія Тимошенко вжити заходів в цій ситуації? Вона впливовий політик і робила такі досить гучні заяви з цього приводу.
Юлія Володимирівна дуже сильно переживає за ту угоду, яку підписало нинішнє керівництво «Нафтогазу», і намагається зробити все від неї залежне для того, щоб цю вкрай невигідну для України угоду скасувати. Я вам можу сказати, що вчора Юлія Тимошенко знаходилась у Дніпропетровську, у своєму рідному місті. Там частково вона святкувала Різдво у мами, але були в неї зустрічі з людьми, виступи на телевізійних ефірах. І головне, що зараз цікавить людей, це безумовно газ. Ті умови, на які були в лапках досягнуті у Москві і так далі. То сьогодні вона перервала свою поїздку до Дніпропетровську для того, щоб виступити в ефірі 5 каналу спільні з Радіо Свобода програмою «Час пік» і роз'яснити свою позицію з газового питання, але вже практично під'їхавши до офісу 5 каналу на Рибальський острів, вона дізналася, що цю програму з ефіру зняти. Але працює велика група фахівців, економістів і юристів, і в принципі вони всі діють в ось того плану, який Юлія Тимошенко виклала ще вчора в своїй заяві, на своїй прес-конференції. І головне в тому плані, що треба визнати нікчемними ті угоди, які пан Івченко під диктовку «Газпрому» уклав у Москві, повернутися до тих угод, які пов'язують ставку на газ і ціни на газ $50 і на транзит, і безумовно дуже гостро стоятиме питання про відповідальність, в тому числі і кримінальну тих посадових осіб, які підписали вкрай невигідні для українських національних інтересів угоди.
Дякую, пан Олег. Я вам хочу сказати, що тут наш гість, комуніст, народний депутат Юрій Соломатін, сказав, що комуністична партія, в принципі, теж дуже незадоволена цією угодою, так що в історику, в парламенті, наскільки ми зрозуміли, у блоку Юлії Тимошенко будуть спільники. Спасибі вам за участь у нашому ефірі. Дякую.
Хтось народився, незважаючи на що.
Дякую. На все добре, до побачення. Це був радник екс-прем'єр-міністра, лідера БЮТ Юлії Тимошенко, політтехнолог відомий Олег Медведєв. А ми повертаємося до нашої розмови. Пане Олександр Гудима, що тепер діятиметься з диверсифікацією джерел газопостачання для України, якщо ми, згідно з цією новою домовленістю з Росією, тепер не маємо, не маємо права самостійно укладати угоди з середньоазійськими країнами на постачання газу на українські терени? Отже, що будуть, де будуть братися ці диверсифікаційні джерела? Це що, норвезький газ чи скраплений газ із зони Перської затоки? Яка ваша думка?
Ну, в зв'язку з тим, що ви мене не зовсім повно представили, я є головою підкомітету питань газової промисловості, і я думав, що в нашому ефірі буде більш мова йти про економіку чи про все-таки газові відносини. Я зрозумів, що сьогодні перед виборами більшість політичних партій і політиків використовують цю тему як важіль в своїй передвиборчій кампанії. І ви задавали одному і другому співрозмовнику, щоб вони висловили свою позицію від імені своїх партій. Нам відомо, що комуністи будуть в вівторок незадоволені діями уряду. Але уряд є наш. Ми його поборювали разом і забезпечили перемогу Віктора Ющенка. Тобто позиція нашої фракції, Української народної партії, є чи не єдиною публічно озвучена з трибуни Верховної Ради 3 тижні тому. В той час, коли пан Литвин, пан Янукович, пан Клюєв їздили в Москву, нібито про щось домовлялися і не оголосили всьому українському народу, що вони просили Путіна, який так симпатизує Януковичу, щоб той зменшив для України на 5, на 10, на 20 доларів за 1000 метрів кубічних газ, вони сьогодні критикують огульно. Вони говорять, що вони будуть поставляти відставку уряд через той, що цей зробив якусь шкоду для українського народу. Ми вважаємо, що компроміс, який стався між Російською Федерацією і Україною, є позитивним для України, бо він заставить український народ прозріти, що стосунків, які колись мали місце Росії Єльцина і Росії Кучми, коли за келихом горівки вирішувалися питання ціни на газ, вже більше ніколи не буде. Тобто ми мусимо таким чином усвідомлювати, що цей компроміс є насправді вигідний Україні, бо він заставить Україну йти до Європейського Союзу. А на ваше запитання відповім. Він також буде стимулювати український уряд, той, який є, українського президента і майбутній уряд, який буде утворений після парламентських виборів, шукати інші шляхи. Це неправда, що Туркменістан не хоче виходу свого газу до Європейського Союзу мимо території Росії. Ви ж знаєте, що є розшифровка, яка була в інтернеті, розмов президента Туркменістану Ніязова з колишнім головою Газпрому В'яхєвим. Вони вже 10 років намагаються вивезти свій газ туркмени без території Росії до Європейського Союзу, де їм Росія не буде запирати ціни. Сьогодні, як ви знаєте, Росія викупила майже всі об'єми туркменського газу по ціні 40 доларів. Це всі знають.
Так, так.
І Росія, як монополіст, користується своїм правом, тому що Туркменії сьогодні нема куди діти свого газу. Поруч є така держава, як Іран. Так, сьогодні складні американсько-іранські стосунки в контексті, ну, не зовсім лояльної поведінки іранського президента щодо Ізраїлю. Але колись ситуація зміниться, ті дві держави, які мають велетенські запаси газу, шукають диверсифікаційних шляхів постачання свого газу до Європейського Союзу. В Україні немає альтернатив. Україна мусить скорочувати споживання свого газу, 75 мільярдів метрів кубічних, бодай би до 55. Це і перший канал диверсифікації і зміцнення своєї енергетичної безпеки. Другий шлях, про який ви говорите, це є збільшення видобутку газу на теренах України. Це в першу чергу відкрити наші кордони для нормального цивілізованого капіталу, який вкладе свої гроші в шельф Азовського, Чорного морів, і таким чином Україна має шанси в контексті сьогоднішніх кризних стосунків газових між Росією і Україною, щоб збільшити видобуток з 18 мільярдів, бодай би до 25 чи до 30. І третій шлях – спільно з Європейським Союзом, спільно зі Сполученими Штатами Америки, які також не зацікавлені в збільшенні монопольного становища Росії на ринку європейського газу, тому що та газова агресія спричинилася до переусвідомлення Європейським Союзом, що Росія може повторити такі кроки і через рік, і через два. А Європейський Союз сьогодні, на жаль, залежний від поставок російського газу більше, ніж на третину. Деякі держави на 40%, деякі на 35%. Тобто третій шлях – це пошуки інших каналів. А такий канал є єдиний. Це є транспортування туркменського і іранського газу через територію України до Європейського Союзу. Я вважаю, що саме ті шляхи, які сьогодні будуть покладені в основу нашої енергетичної стратегії, яка вже майже готова. Але я думаю, що події останніх двох місяців підштовхнуть до ще більшої праці, щоб енергетична стратегія України в своїй основі мала зменшення залежності від російських енергоносіїв, і це потягне переосмислення нашої політики і в питаннях транспортування нафти, і в питаннях забезпечення українських атомних електростанцій своїм, незалежним від Російської Федерації, ядерним паливом. Так що, без сумніву, що ті складні стосунки російсько-українські дадуть величезний поштовх для української влади, для української економіки бути менш залежним, в першу чергу, від постачання російських енергоносіїв.
Дякую, пане Олександре. Справді цікаво те, що ви розказуєте. Перш ніж надати слово вашому колезі Юрію Соломатіну, ми маємо дзвінок нашого слухача. Це з Києва, якщо я не помиляюся, Володимир Федорович. Да, добрий вечір.
Доброго вечора всім, хто мене слухає. Вітаю всіх з Різдвом Христовим і з Новим
Навзаєм.
Роком. Це Володимир Федорович, Кіровоградщина.
Так.
Я дуже уважно слухаю за всіми оцими газовими баталіями. І скажу, як проста людина, як виборець. Я агітував за Ющенка. Ми всі голосували за нього. Но стільки він наробив помилок, Господи, прости. Мені стидно людям, де сьогодні, з ким я зустрічаюсь, і агітував за Ющенка. Ну, головне в тому, що вони нам правду не кажуть. Росія обманула і Україна програла газову війну. Все. Вони два дні не потерпіли, а послали оцього Ївська і оцього Плачкова. І вони там всі заплакали. І от і Кінок, і всі.
Дякую.
Будьте здорові.
Спасибі, Володимир Федорович. Спасибі за вашу думку, яку ви висловили в прямому ефірі Радіо Свобода. І пане Юрію Соломатіну, ваша думка про диверсифікаційні путі, шляхи України?
Я хотів би насамперед сказати, що мій колега з парламенту, він відверто в помаранчевих окулярах бачить світ, а треба дивитися нормально, без будь-яких окулярів, без будь-якого забарвлення.
Юрій Володимирович, я тільки закликаю, ви знаєте, тут абсолютно правий.
Зараз.
Тут правий пан Гудима в тому, що все-таки давайте будемо ближче до економіки.
А я повертаюся до економіки.
Прошу.
Україна намагається за будь-яку ціну вступити в світову організацію торгівлі. Намагається. Росія намагається, і якісь навіть змагання виникли, хто перший вступить в світову організацію торгівлі. Намагається. А умовою вступу є визнання того факту, що кожна організація, яка вступає до світової організації торгівлі, буде отримувати